Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia en Berno. Parolas Andi Künzli
kai Claude Gacco.
Saluton estimatai geauscultantoi. La pasintan sabaton ni tuŝis tre interesan kai aktualan temon de Esperanto, nome ni parolis pri la lingva aspekto de Esperanto aŭ pri la tiel nomata arte faritezzo de Esperanto. Tiam ni konkludis, ke arte faritezzo ne signifas mal naturezzon, sed se ni disigas tiujn du partojn de la vorto, ni alvenas alla elementoi arto kai faro. Do Esperanto estas
arte farita,
yes. Bone, hodiaŭ ni ŝatus iom tuŝi alian temon, kiu same estas aktuala, kiel la lingva problemo de Esperanto. Nome ni ŝatus paroli iom pri la ideologio de Esperanto aŭ de la esperantezzo, se ni volas enkonduki tiun vorton. Ni parolu pri la paco, au pli konkrete pri la pacetza eblezzo de Esperanto. La paco ciam denove estas aktuala ĉe la homoj, ankaŭ ĉe la esperantistoj, kiuj serĉas solvojn por realigi la pacon. Kiuj laŭ vi, Claude Gacon, estas la kondiĉoj por la paco, kaj kiujn eblezzojn ĉirilate vi atribuas al Esperanto?
Mi diris pasintsemajne, ke Esperanto vere solvas la komunikajn problemojn je la lingva nivelo. Kaj fakte oni vidas, kiam la esperantistoj vojaĝas, ke ili renkontiĝas kun homoj de tute alia etno, tute alia mondo, kaj ili sentas sin pli najbaraj al tiuj, ni diru subite, estas Svisoj, kiu vojaĝas, ĉinoj aŭ japanoj, ol ofte al la najbaroj sur la sama strato. Estas ĉar ili vivas saman, mi dirus, pens-revolucion. Verŝajne Zamenhof mem tre bone esprimis tiun revolucion, kiam en 1905 en Bulonjo sur Maro li diris: tie ĉi kunvenas ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj.
Kaj lia vidis en ĉiu homo nur homon, kaj li taksis ĉiun homon nur laŭ lia personaj valoro kaj agoj, ĉu ne? Kaj tio estas unu el la plej esenca trajto de Esperanto, de la interna ideo.
Kaj vidu, nuntempe la homoj multe vojaĝas, turismas aŭ sportas, vi vidas la olimpikajn ludojn, sed ekstere de Esperanto ne estas homoj kun homoj, estas germanoj kontraŭ rusoj, estas francoj kontraŭ poloj, estas vi ne vidus ekzemple en olimpikaj ludoj subite la horloĝistojn de la mondo ludi kontraŭ, mi ne scias, la ĝardenistoj. Oni ne kapablis unuigi la homojn ekstere de la naciaj kadroj. Eĉ ne la religioj. Vi ne vidu subite la katolikojn kontraŭ la budistoj. Oni ne atingis tiun nivelon, eĉ ne la kontinentoj. Mi neniam vidis en olimpikaj ludoj subite Eŭropon kontraŭ Afriko. Tute ne. Oni restis ŝafaroj ligitaj ĝenerale al la nacio aŭ al la lingvo, ĉar miksiĝas ĉio. Kaj verŝajne la esperantistoj travivas konscie aŭ ne, verŝajne plej ofte ne konscie, veran pensrevolucion. Kaj tio estas speco de katalizilo, kiu eble, mi diras, kondukos al konstruo de la paco.
Jes, kaj ĝuste tiu paco, kiu estas tre problema nocio, ni devus serĉi solvojn aŭ kondiĉojn, kiel realigi la pacon. Kaj en unu el miaj antaŭaj elsendoj mi provis difini tiajn kondiĉojn. Ekzemple mi diris: kondiĉoj por la paco estas reciproka kono kaj respekto. per reciproca instruado, exemple de la cutimoi, poste mal construo de antaujuĉoj, au reciproca cultura kaj politika toleremo, au neutralezzo en la pens conceptoi. Kaj ĝuste tiu neutralezzo en la pens conceptoi povas esti tre problema afero por kelkaj homoj, kiuj sentas sin ligita kun certa pens concepto. Yeah. Kiel vi difinus tiu neutralezzon de la pens concepto?
Ĝuste vi diris toleremo. Mi konscias, mi gvidas do centron, kaj mi vidas, ke la plimulto de la homoj ĉiam provas konvinki la aliajn. Mi alvenis al tiu ideo, ke ju pli oni estas malforta en la propra penso, en la propra psikologia ekvilibro, des pli oni volas varbi. Kaj la esperantistoj plenas je tiu tipo da homo, ili estas ĝenerale la propagandistoj. Ili havas tre malfirman konon eĉ pri la lingvo mem, sed la personeco estas ankaŭ malstabila, do ili propagandas. Ili provas konvinkiĝi, ke ili pravas varbante aliajn. Ĝenerale ilia varbado estas ankaŭ ne tre efika pro tiu malekvilibro persona. Do la homoj, kiam ili volas rilati, volas persvadi la aliajn pri la propra conduto, che ili havas la solan veran conduton, la solan mangmanieron bonan, do ni plenas je vegetaranoi, qui estas certai, che ilia mangmaniero estas perfecta rilate al tiu de l'aliai, cae ili quaso mistractas la sintenon mangian de l'aliai. Contraue, se ni volas alveni alla pazzo, ni devas accepti la mang malsimilezzon, la salut malsimilezzon, la condut malsimilezzon. Ni devas accepti, sidi apud aliai, qui pensas absolute ali maniere. Cai la equilibro alvenas, se ancau la alia havas toleremon. Cai tiu toleremo ebligas conversazioin, qui non neniam povus havi. Do en la sama medio esperantista, mi rencontas tiuin personetsoin large vidpunctain, kai subite dank al ili la conversazio farigias multe pli alt nivelai kai tion mi nomas pazzo
kai giuste di un principaron che un nun aludis to toleremo neutralezzo kai te plu oni provis adapti en cultura centro esperantista. Bonvolu iom racconti al ni pri la spertoi che in generale faris.
Do, pri tiu spertoi oni devus paroli ecce en plurai elsendoi, yes, estus tre bone, ni eble venon trin tre, ni povos discuti pri tio. Mi giusta diros, se la publico ne estas preta toleri la alian, ni alvenas al conflictoi. La lingvo bone funccias, sed la conduto de la parolantoi ne bone funccias. Se li atingas nivelon de neutralezzo, de malfermitezzo, de obiectivezzo, tiam subite la nivelo de la rilatoi multe altigas, cae ni estas en pazza situatio. Pazza situatio politica, religia. Sed tio ne signifas che ni farigas eunucoi, ciù ne ciui parolas pri nenio plu, giuste pro tio oni povas tusci temoin, ciui estus tabuai en aliai medioi.
Ni parolis pri la neutralezzo, cae cion vi opinias pri tiu temo, pri la neutralezzo kiu estas ankrita en la statutoj de la Esperanto organizaĵoj.
Do ĝuste unu el la kaŭzantoj de tiu neutralezzo estis verŝajne Zamenhof mem, kiam li parolis pri neutrale homa lingvo, neutrale homa religio. Sekvis Hector Hodler, kiam li kreis UEAN, ĝi estis neutrala, sed por ili neutralezzo estis iomete laŭ la svisa sinteno. Gi ebligas discuti pri cio, sed en obiectivezzo. Dum, por la plimulto de la esperantistoi, gi signifas ne paroli, ne tusci. Estas pezzo de tabuo. Do, neutralezzo religia signifas nenio plu rilate al religio. Neutralezzo politica, ni ne tusciu politican temon. Estas manco de supera sinteno, ni diru. Ni restas en la nivelo de ciu volas proponi al aliai la propran vidpunkton, ni vidas ke ni ne povas, do ni silentas. Tu estas malbona flanko.
Kaj čuvi atribuas certan rolon, au čuvi vidas bonajn eblecojn por la neutrala Esperanto-movado?
No, la neutrala Esperanto-movado nun tempe ĝuste tuŝas temojn politikajn, kaj tio estas tre pozitiva.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolis Andi Künzli.
Kaj Claude Gacko.
Ĝis reaŭdo.